er tid for valg. Da er politikk og politiske skandaler I fokus. Vi skal ta stilling til saker, prinsipper og verdier, og så skal vi fatte et valg om hvem vi vil at skal styre sakene der vi bor. Men bak dette ligger det masse juss I bånd som skal bidra til at vi får frie, hemmelige og uavhengige valg. Hvorfor skal en politiker som ekskludert fra partiet sitt på grunn av voldelig oppførsel fortsatt være listet opp I Oslo? Hvilke konsekvenser har anonyme donasjoner til partier I valgkampen? Og hvorfor I alle dager kan vi ikke bare få stemme digitalt fra sofaen? Du hører på Juspodden. Jeg Marianne Reinertsen. Sofie Høgestøl førsteamanuensis ved et juridisk fakultet I Oslo, var medlem I valglovutvalget og førstevara på Stortinget for Oslo Venstre. Velkommen.
Takk.
Og så vi... kjekt å være. Ja, det så koselig å ha deg tilbake. Mm. Det kjempelenge siden sist. Mm. Men du ofte I et annet studio med din egen podcast, Det store bildet. Så da fikk jeg, nå fikk jeg nevnt det også I introen av deg. Vi jeg tror at hvis jeg kunne laget en egen fagforening for jurister med podcasten. Mm. Men du, vi skal snakke om noe kjempeviktig I dag. Valg og valglovgivning. Og I 2023 så ble det vedtatt en ny valglov. Og denne blir gjeldende fra stortingsvalget 2025, så den gjelder ikke for dette valget. Så vi skal snakke masse om den, men jeg tenkte vi kan begynne med de diskusjonene som har preget oppkjøringen til dette valget. Da. Og da snakker jeg ikke om alle de politiske skandalene, for dem har det også vært veldig mange av. Men det som mer jussisk da, knyttet til valg og valglovgivning. Og listetoppen I FRP I Oslo ville trekke seg som kandidat etter at han ble ekskludert fra partiet, og bakgrunnen var voldelig og oppførsel mot flere journalister på et nachspiel I forbindelse med landsmøte. Ja. Og både FRP og Oslo kommune sa ja til det her, at han kunne trekke seg, men departementet sa nei. Så han står fortsatt som listetopp for et parti han ikke lenger representerer. Hvorfor det sånn?
Fordi at I Norge så praktiserer vi ganske hard ombudsplikt. Og det betyr rett og slett at når du har sagt ja til å være på en liste, og fristene for å endre en listen har utgått, så har du plikt til å stå på den listen, uansett.
Men ja, er det lurt at det sånn?
Det et stort spørsmål. Det jo ironisk, for vi holdt jo på med ny valglov I 3 år. Vi ble utnevnt rett før stortingsvalget I 2017, og så leverte vi NOU-en vår midt under covid I sånn, hva ble det, mai 2020. Og så blir jo den NOU-en vår etter hvert en lovproposisjon, og så jo endelig egentlig prosessen ferdig nå som det vedtatt I Stortinget. Mm. Men jeg føler I løpet av de 3 årene så diskuterte vi mye. Det var ikke grenser for hvor store og små ting vi diskuterte, men en ting vi var ganske samstemt om, og dette var jo at det som gjorde valglovutvalget spesielt var jo at halvparten av medlemmene var utpekt av partiene, så hvert av partiene som var representert på Stortinget fikk nominere en person, så jeg var nominert av Venstre. Andre halvparten var, la oss si, partiuavhengige eksperter. Mm. Med forskjellige typer kompetanse, så det var utrolig læring, jeg lærte utrolig mye ved å være I valglovutvalget, for det var så utrolig mange spennende, så vi var 19 personer.
Og det jo veldig mange, men bare veldig for å mange. Si det også, når det en fra hvert parti, da regner med at det nettopp for å få en bred, hva skal vi si, forankring og oppslutning og legitimitet til ja. En valglov da. Absolutt. Tverrpolitisk.
Ja. En tverrpolitisk forankring, litt for det at jeg tror erfaringene kanskje har vært før, til dels, at hvis du utformer en valglov, som ikke har noe gjenklang I det politiske Norge, så blir ikke den valgloven vedtatt. Mm. Da kommer ikke det til å passere Stortinget. Det kommer I alle fall ikke til å føre til grunnlovs... Mye av valgordningen vår jo grunnlovsfestet, så du vil I alle fall ikke få den type konsensus du trenger for å kunne få noe grunnlovsfestet eller endre grunnloven. Så det er jo fordi at For meg så jo valgsystemet vårt, det jo datamodellen, eller det liksom formelen, som tar en stemme og gjør det om til et stortingsmandat. eller et mandat i et kommunestyre. Og det, hvis du endrer forskjellige deler av den datakoden, så får du, eller algoritmen.
Har du lest maskiner som tenker nå?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har hørt det veldig godt.
Alt er AI, ja.
Men det sånn jeg prøver å forklare det til studentene
mine. Ja.
Når jeg holdt liksom, foredrag, alt fra til aspirantkurset til liksom, andre typer personer om hvorfor valgordningen viktig, så det jo at hvis du endrer en av parametrene i den modellen, så endrer du jo hvem, da endrer du kanskje hvem som får en stortingsplass til slutt.
Ja.
Så dette har jo stor interesse. Alle på Stortinget jo der fordi at de har fått en stortingsplass. Mm. Så de har jo en sterk interesse av hvordan det systemet ser ut i, og hvordan ikke minst alle variablene henger sammen. Og derfor var det viktig. Jeg synes det var viktig at det var personer fra partiene. Og folk, det som var litt fint at jeg føler at det var veldig variert hvem av oss som satt for partiene. Jeg var jo på det tidspunktet, jeg hadde litt verv i Venstre, men ikke veldig mye, men de valgte en ung jusforsker. De tenkte at det var lurt. Høyre valgte også en jusprofessor i Bergen. Han driver jo Poll of Polls, han en stor valgekspert. Og så valgte SV tidligere statsråd, som var veldig fint, for da har du den statsrådskompetansen. Arbeiderpartiet valgte Knut Storberget, som har så sans for. Han en så dyktig fyr, som ikke bare har vært stortingsrepresentant, statsråd, men også statsforvalter. Så han har liksom mange forskjellige perspektiver. Så jeg følte det var en god bredde mellom de av oss som aldri hadde blitt valgt til noe. På det tidspunktet hadde jeg aldri stilt til valg ordentlig. Det var tilfelle for meg og representanten for Rødt og han for Miljøpartiet De Grønne, så vi hadde litt andre typer synspunkter på dette, og de som hadde hatt de tyngste embetene man kan ha. Men du stilte spørsmål om ombudsplikt, og jeg føler at det var en av de tingene vi var ganske enige om. Det var en av de få tingene vi ikke diskuterte så mye.
Nei, men
og jeg kan prøve å forklare hvorfor. Det var nok fordi at tanken er at hvis du først lar deg føre opp på en liste, for det var en av de tingene vi endret litt, som ble litt endret mens vi holdt på. At før var det jo av og til slik at hvis et parti hadde ført deg opp på en liste, og du ikke hadde oppdaget det, så var det vanskelig å komme deg av den listen. Så det skjedde jo slik at mindre partier, som Demokraterne for eksempel, førte opp kjendiser på listene sine.
Ja, det gjør de fortsatt, men det kan vi komme tilbake til. Ja.
Men det jo høyst problematisk. Men så var det mye lettere for deg hvis du har blitt ført opp på en liste, og samt å trekke deg fra den listen. Mm. Men du må gjøre det innen en frist. Etter det så har du samtykket å stå på en liste. Og da det jo en prinsipiell grunn og en praktisk grunn til at du ikke kan trekke deg etter en gitt tidsfrist. Den prinsipielle grunnen er at da har du sagt ja til oss, da har du ombudsplikt, da har du sagt ja til å ta det vervet hvis du blir valgt til det vervet. Og da får jo velgeren veldig mye forutsigbarhet. Hvis du går inn og stemmer på Arbeiderpartiet lokalt i Oslo, så vet du hvem som kommer til å sitte der, antageligvis utifra valgresultatet. Du har forutsigbarhet i det. Det har du i alle fall i stortingsvalg. Da er det ingen vei utenom ombudsplikten i et stortingsvalg. Da må du sitte på Stortinget i 4 år, selv om du ikke vil, som Ola Borten Moen sa. Det må du gjøre. Og det gir jo deg som velger stor forutsigbarhet og sikkerhet, som gjør at for eksempel partiene ikke kan nominere kjendiser som de så dumper, eller ekskluderer, eller kaster ut av partiet.
Ja. Så det er den prinsipielle grunnen, men så har du så skjer det ekstraordinære ting da, som for eksempel at noen blir ekskludert fra et parti på grunn av noe som skjer, og at det skjer, og så kommer dette opp etter fristen, og er da, for jeg så, altså, skal vi se, den skrev vel ned at vilkåret er at det må skyldes forhold vedkommende ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse. Men er det for strengt? Fordi, med tanke på, hva skal vi si, også tilliten til og legitimiteten til et valg, at hvis man har lyst til å stemme på FRP for eksempel nå, da, så kan man jo bli litt i stuss med at den første på listen jo faktisk ikke lenger representerer FRP og startet en sånn enmannsgreie.
Ja, det er jo ekstraordinært at man da allerede vet på forhånd at den personen kommer til å være en uavhengig representant innen de kommer inn i, hvis de blir valgt da, til bystyret for eksempel. Det er jo uvanlig. Og det er klart, det er en slagside ved det. Men det er jo også en praktisk grunn til dette. Den praktiske grunnen til dels er at i Norge skriver vi ikke ut nyvalg mellom perioder. For eksempel i Storbritannia så gikk jo Boris Johnson nettopp av som stortingsreller, som MP, Member of Parliament. Og i Storbritannia så har de enkeltkretsvalg. Det hadde vært litt som om Grünerløkka var et valgkrets i Oslo. Og de stemmer i Grünerløkka på en stortingsrepresentant. Og det er den personen som får flest stemmer som blir stortingsrepresentant. Hvis den personen da trekker seg, så er det ikke så vanskelig å organisere et nytt enkretsvalg på Grünerløkka. Det er ikke noe vanskelig. Men det ikke sånn man, vi har valg i Norge, vi blir flerpartivalg, hvor det flere mandater i en valgkrets, så i Oslo så det 20 stortingsplasser. Så hvis en av de blir omrokert, så løses ikke det ut et nyvalg i Norge. Og da blir ting litt vanskelig. Sant? Når du ikke har den mekanismen, hadde du bare kunnet løse ut, skrive et nyvalg, så hadde det kanskje ikke vært så vanskelig å la folk trekke seg og så ha et nyvalg, for eksempel. Så kan man jo si at man har listevalg i Norge, så da går det jo videre til neste person på listen. Men vi har valgt, det står i, vi har valgt en litt sånn hard ombudsplikt i Norge, som hardere enn en del andre land. Og det, igjen, det har positive og negative sider, men jeg tror prinsippet bak det at du skal vite som velger at også at partiene ikke kan mobbe ut folk, fordi de ikke liker det. At når du har, hvis du har testet din tillit til den første kandidaten, så skal du vite at den første kandidaten sitter der i 4 år og representerer dine interesser. Kanskje ikke for det samme partiet, for det hender jo i lokalpolitikken, hender det jo hele tiden at folk bytter parti når de først er innvalgt. Så det er jo ikke uvanlig. Jeg var valgobservatør i Albania en gang, og der hadde de jo en situasjon hvor på grunn av politiske kriser så det veldig mange av toppkandidatene trukket seg, så alle de som satt, eller mange av de som satt i deres nasjonalforsamling, var liksom femte kandidaten. Og det har jo en slagside, for da det litt sånn personer ofte folk ikke har noe tilknytning til, som de ikke stemte på, som ikke var toppkandidaten. Kanskje personen de aldri hørt om sitter nå og har det stortingsvervet. De trodde, så det er jo liksom den prinsipielle, og så er det også den praktiske grunnen er dette med nyvalg, og så er det også det at hvis du trekker deg for sent, for det har jo ikke bare vært denne ene FAP-saken, det har vært andre personer som har lyst til å trekke seg etter fristen, og da er jo problemet at du har jo ofte printet stemmesedlene. Så det er en ren sånn praktisk, de står på stemmesedlen, det er for sent å endre de stemmesedlene. For det spennende med valg, eller valglovgivning for meg, er at det er en utrolig spennstig mix mellom veldig prinsipielle spørsmål. Hvem skal man stemme rett i landet vårt? Hvordan kommer det på Stortinget? Hvordan skal demokratiet vårt se ut som? Så på den ene siden ekstremt prinsipielle spørsmål, samtidig må det være veldig praktisk. For valg er en ekstremt praktisk øvelse, hvor du skal lage et system hvor 3-4 millioner mennesker skal stemme, og så skal det funke på valgdagen. Hvis ikke valgordningen din funker på valgdagen, hvis ikke listene blir printet på riktig måte, hvis ikke stemmesedlene kan brettes slik de skal gjøre, hvis de går ned i valgurnen og får, det er en veldig praktisk prosess, hvis de tingene der ikke, og hvis opptellingen ikke funker, så funker jo ikke valgsystemet ditt. Så jeg synes det som var vanskelig i valgoversvalget var at du ofte må tenke ekstremt prinsipielt, samtidig som du måtte tenke sånn veldig praktisk, hvordan skal dette fungere i praksis? Så en av de prinsipielle spørsmålene vi brukte en del tid på var at hvis du prøver å stemme i et valgdistrikt som ikke er ditt eget på valgdagen, så får du lov til å stemme, men du vet også at den stemmeseddelen kommer ikke til valgdistriktet i tide til å bli telt. Dette er en klassisk ting som skjer hvert eneste valg, at folk som for eksempel bor i Bergen, men så er de i Oslo på jobbreise, prøver å stemme i Oslo, og de får lov til å stemme i Oslo. Du blir ikke avvist fra valglokalet, men den stemmen kommer ikke frem til Bergen i tiden nok til å bli telt. Og vi prøvde å finne en praktisk løsning på det problemet, for vi kaster jo stemmer hvert år. Og vi var sånn, er det noen måte vi kan finne en praktisk måte på dette her på? Men da gikk jo det på bekostning at da, hvis du skulle prøve å gjøre om det systemet, så har du ikke et sikkert valg. Da må du utsette når du har et valgresultat. Så vi fant bare ikke et praktisk løsning på et veldig prinsipielt spørsmål.
Og da, ja, og ja. Nå,
Gir det noe mening?
Ja, 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 og jeg har litt en oppfølgingsspørsmål også, for jeg bare lurer på, kunne man ikke ha løst noe digitalt da?
Vi brukte tid på digitale valg. Jeg tror det som er interessant, men det er jo sånn, lovgivningsprosesser skjer jo i en kontekst. Et sånt utvalg fungerer jo i en samtid. Og når vi ble utnevnt, så var det 2017, rett etter at du hadde hatt det vi visste var påvirkningsforsøk fra Russland.
Nettopp.
I land, nærtstående land.
Mm.
Gjerne digitalt. Brexit for eksempel, hvor du hadde liksom, valg i USA. Hvor det var mye krøll rundt valgmaskiner, for eksempel. Altså,
hacking av...
Hacking. Det er ingen bevis på at det har skjedd. Men det var liksom... Det hadde vært en del saker på mulig valgpåvirkning, da.
Mm.
Både sånn digitalt, type sånn Facebook-skreddersydde annonser, til rett og slett hacking av valgmaskiner. Og det tok jeg var den beste konteksten for å diskutere digitalt valg, for da var det nok... Jeg tror hvis vi hadde, det er litt sånn interessant, jeg skrev nesten doktorgraden min jeg tok et sånn bevisst veivalg i 2012. Da var jeg sånn, skal jeg skrive doktorgrad, eller 2013, skal jeg skrive doktorgrad i juss, eller skal jeg skrive det i statsvitenskap, eller en blanding? Og da var sånn, de to doktorgradstemaene mine var enten krigsforbrytelse, eller internasjonal strafferett, som ble det jeg skrev om, eller så var det digitale valg. Ja. Fordi at i 2011 så hadde Norge gjennomført en prøveordning med digitale valg i noen prøvekommuner.
Ja, og hvordan gikk det?
Det gikk helt ok, men det gikk, altså det førte ikke til en høyere valgdeltakelse, det var en av de interessante funnene. Det var liksom noen sånne, jeg har tenkt å skrive litt om det prøveprosjektet. Altså det er sånn, det tok jeg, så jeg synes jo at det er veldig spennende.
Mm.
Og jeg gikk jo forsovet inn i valglovutvalget, men ganske sånn relativt åpen sin. Venstre er jo ikke, har jo ikke vært veldig for digitale valg, men jeg kommer jo fra et liberalt parti, så jeg fikk jo ikke noen sterke føringer fra mitt parti på hva jeg skulle mene. Det var veldig sånn, du skal sitte der og gjøre den jobben, og så får vi se om vi er enige med det. Eller, da, vi, liksom, det er jo, ja, det får vi se. Liksom, vi får se hva partiet mener om det forslaget etter hvert. Det er veldig venstre. Altså, jeg tror nok noen av de andre partiene hadde mye mer sånn tettere kontroll, ja. Eller mye tettere kontakt, og det er jo litt av rollen din. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde kontakt med stortingsgruppen, for det er jo viktig at hvis jeg sitter fremme en del synspunkt, og så har det ingen gjenhør i Venstre, så er jo det ikke veldig positivt heller. Men jeg ble nok... Jeg startet nok åpent for digitale løsninger, og ble veldig negativ.
Ja, hvorfor det?
For det første, så, sånn som ting er i dag, så har vi ikke en ordning som er hacking-proof, som er sikker nok, etter min mening, som ville vært digitalt sikker nok. Og det var tilfellet i 2011 også, det var svakheter i det systemet. Og problemet, liksom det man ser rundt omkring, er at det er ikke nødvendigvis det at det har vært hacking, det er bare mistanken om at det kan være feil. Og det du ser i en del land, jeg var på en sånn valgtur til USA i 2019, og da var jeg og besøkte noen valgdistrikter hvor man har gått for å ha heldigitale maskiner, i valgboden da. Det vil si at du går inn og stemmer fysisk i et valglokale, men du møter en digital stemmemaskin, og så stemmer du digitalt. Der hadde de gått fra å ha heldigitale løsninger, til å ha digitale løsninger, men som også printet en fysisk stemmeseddel.
Hmm.
Hvorfor det? Fordi at du trenger, de skjønte etter 2016-valget, at det er veldig fint å ha fysiske stemmesedler som du kan telle fysisk, hvis du er redd for at du har blitt hacket. Fordi at du har ikke den etterprøvbarheten som du har. Det fine med ikke-digitale valg er at det er low-tech. Det er vanskelig å drive med så massivt valgfusk. At du må jobbe mye da, for å fuske valget fysisk, med fysiske stemmesedler. Og så har du noe som er etterprøvbart. Du har stemmesedler som du kan telle i etterkant av. Så det synes jeg var veldig... det var tankevekkende for meg at steder som hadde hatt mer heldigitale løsninger i valglokalet, hadde gått over til hybridløsninger, bare på grunn av sikkerhetshensyn. Mm. Så det første er sånn, jeg er ikke teknolog, men noen teknologer vi hadde i utvalget kunne ikke vært mer negativ.
Nei.
Kunne ikke vært mer negativ til det sikkerhetsperspektet. Kunne ikke vært mer skeptisk til at det skulle fungere. Og så er det andre som er kanskje litt mer sånn prinsipielt og omstritt og sånn følelse jeg har da, og det er at det er et eller annet med den, det er et eller annet mentalt med den følelsen at du må kle på deg ordentlig klær, gå til et valglokale, stå alene og ta et valg, upåvirket av andre personer, om hva du skal stemme på. Hvis du tar stemmegivningen inn i stuen, så kan man ikke garantere for hvilken påvirkning du har hjemme. Hadde vi hatt digitalt lokalvalg nå, så hadde jeg suttet ved siden av samboeren min. Da hadde det vært hard valgpåvirkning i heimen. Drithard valgpåvirkning. Jeg hadde kanskje vært sånn, jeg kan stemme for begge to. Bare gi meg bankideene, hvis vi blir ferdig med dette. Men det er jo ingen som kunne etterprøvd om jeg hadde stemt for han. Ikke en kjeft kunne gjort det. Og det er problemet mitt. Med, liksom, det er ikke, da har du ikke hemmelig valg lenger.
Mm.
Og jeg skjønner veldig godt de som da, det er veldig mange motargumenter her. En av de er sånn, men da har jo velgeren frivillig valgt, de fleste har frivillig valgt å ikke gjøre det hemmelig. Og det er jo mange som tar bilder av stemmeseddelen sin og liksom legger ut på Facebook og sånne ting. Men problemet mitt er den påvirkningsbiten da. Du kan ikke garantere at det ikke har blitt påvirket, og du kan ikke egentlig garantere at det ikke har vært kjøp og salg av stemmer.
Nej, absolut. Alltså fördelen kan ju vara också att man kan få ökt valgdeltagelse, exempelvis med folk som inte kan eller vill komma sig och gå till hela den processen med nå. Men nå med förhandsstämmer har ju detta blivit väsentligt enklare.
Och det är ju lite det vi har gjort. Vi har gjort det väldigt lätt att förhandsstämma.
Ja.
Men vi har inte gått in för e-valg.
Men för jag husker jag syns väl meningslöst i den tiden vi lever i att det inte var digitala val helt det för ett par år sedan då det var säkert vid förra valet nettop hade någon episoder i Husboden om bland annat valgsäkerhet och snackat med en från Nationalsäkerhetsmyndighet som förklarade ja allt det som då kan ske så ja okej det är kanske en grund till att man kör old school på när det gäller valg och vi ska ju också komma
men när det är sagt jag tror vi alla var väldigt klara över att det var vår konklusion i 2020. Det var ikke et utvalg. Jeg synes så synd på den ene personen vi hadde som var veldig for e-valg. Og det er jo ofte de som skal gjennomføre valg. For hvis du spør de i Oslo kommune for eksempel, det er de bruker så mye penger på å rigge valg. Det er masse styr. Selvfølgelig vil de mye heller e-valg. Så jeg synes jo synd på alle disse personene som selv driver med gjennomføring, som er sånn, la oss gjøre e-valg. Og brukergrupper for blindeforbundet for eksempel, som vil ha e-valg av åpenbare grunner, jeg ser alle de tingene der, og jeg er jo helt sikkert at om 10-20 år så ser det kanskje annerledes ut, men for oss så var vi ikke åpne for det.
Nei, da får vi se da, om 10-20 år plutselig så kan du logge inn på Altinn eller et eller annet og stemme. Men du, jeg blir ikke helt ferdig med disse listene. Nå tok vi en viktig detour, eller vi skulle komme inn på det uansett, men vi hoppet litt i rekkefølgen, men fordi en ting da den ombudsplikten som du sa at liksom, den så viktig at det må bare være sånn selv om det kan føre til litt snodige situasjoner men nå har det også vært sånn nå før valget at Høyre Radikale Parti Alliansen du nevnte jo det at det før har vært sånn at kjendiser og sånn har blitt satt opp på lister til mindre partier det skjer fortsatt og det skjedde nå også at flere kjendiser blir satt opp på listen uten at de visste om du hadde samtykket til det og noen av de fikk trukket seg før fristen, noen av de søkte etterpå. Og bare, akkurat det litt finurlig, for de fikk godkjenning til å trekke seg. De søknadene ble jo behandlet sammen med han her listetoppen. Ja. Og Oslo kommune sa ja til alle sammen, selv om det var etter fristen. Den saken til Hans Solås, den ble klaget inn, for det kan hvem som helst som er stemmeberettiget kan klage. Ja. Så den ble klaget inn, og da omgjort, mens de to andre ble ikke klaget inn, så de fikk trukket seg da. Men, sånn fungerer det systemet, men det er jo noen flere som har uttalt at det var kanskje ikke helt etter loven, at de fikk trukket seg sin vei til fristen.
Nei.
Men det er jo da egentlig ganske sinnssykt. Altså hvis du blir satt opp uten at du har samtykket i det uten at du vet om det en gang, også som et parti som Alliansen, hvor du liksom, noen er jo skikkelig enige, men veldig mange er rungende uenige, så det ville jo føltes helt sånn... Ja.
Det ville vært kjipt hvis jeg våknet opp til den nyheten, ja.
Så da blir spørsmålet mitt, hvorfor skal vi ha sånne regler som gjør at noen bare kan, du kan liksom bare fylle opp med folk på listen til partiet ditt uten deres vitne og vilje?
En, sånn som, det har jo vært en endring der, og sånn som reglene nå, så får du jo et formelt brev på Altinn om at du ført opp på Oslo Venstre stortingsliste, og så har du en trekkfrist. Så det betyr jo at du ikke har sjekket
Altinn. Ok, så de har fått den beskjeden?
Ja. Jeg mener at jeg har jo vært på valg selv, siden valglovet valget, som også var rart når det har vært med å lage valgsystem, men da fikk jeg et hyggelig lite brev i posten om at du står på Venstre stortingsliste. Her er trekkmuligheten dine.
Ja.
Og jeg tror faktisk jeg fikk det i posten til og med. Nå er jeg litt usikker, men jeg mener jeg fikk det i posten. Så jeg har stor forståelse for at man ikke sjekker alle dokumentene sine, men det er litt sånn hvis man ikke sjekker et brev fra skatteetaten. Det er jo viktige ting å sjekke.
Men burde det vært sånn at for det, i Sverige og Danmark så er det samtykkekrav. Hadde det vært noe i veien for det?
Egentlig ikke. Det kommer litt an på det, og hvordan du det er jo hvordan du lager systemet. Så jeg er ikke prinsipielt imot at man hadde hatt et samtykke sånn personlig, at man hadde et samtykkesetting. Det man gjør i dag i Norge er at partiene leverer listene sine, og så er de da lokale myndigheter som går gjennom og sjekker at hvem er det som står på den listen og registrerer, altså sjekker at de er stemme, at de kan velges, og da for å kunne velges i Norge så må du egentlig bare ha stemmerett, så de sjekker at de er stemmerett, og det vil jo de aller fleste ha. Og så får du da det brevet, og da må du trekke deg. Men det krever jo en aktivitet fra deg. Det motsatte systemet ville jo vært at du må gi en eller annen skriftlig samtykke for å bli ført opp på listen. Jeg ikke imot et sånt system. Det var bare ikke... jeg føler at vi, selv om vi begynte litt, vi var liksom, kanskje vi skal liksom se på helt andre systemer, så jobbet vi jo på mange måter med utgangspunkt i det systemet vi har.
Ja. Du, det skal vi veldig snart komme tilbake til, og snakke om også de endringene som ble gjort til den nye loven. Men... la oss snakke om en ting til som har stått mye om i media de siste månedene. Og det er jo da, altså, FRP har jo mottatt, det har vært flere donasjoner i år. Nå er det vel oppe i 10 millioner fra Aksjon for borgerlig valgseier. Og det har ført til rabalder fordi donasjonene til da aksjonen er anonyme, altså giverne og alle de beløpene som er samlet inn. Mm. Vi vet ikke hvem de er. Og så har vi regler i partiloven om at det er forbudt med anonyme bidrag til partier. Og det skal være transparens, vi skal vite hvem som gir, og det handler jo om at man skal ikke liksom plutselig ha noen sånne skjulte bindinger eller noe som kan påvirke politikere og partier. Da er jo spørsmålet hvorfor går dette da? Og så som jeg skjønte det, så er vilkåret i loven likevel oppfylt, fordi at man vet hvem aksjonen er. Altså at det er Aksjon for borgerlig valgseier som har gitt, og så pynter det på brudden på en måte, ved at ok, så vet vi ikke hva som ligger under, men vi vet hvem det er. Det står ikke bare anonym der. Og så uttalte jusprofessor Eivind Smith, som også sitter i partilovnemnda, at dette er et smutthull i regelverket, og at det er i strid med intensjonen til disse reglene, og hvorfor vi har dem. Da. Og hva tenker du? Han mener at vi bør ha en gjennomgang og en justering av regelverket. Hva tenker
mitt
du?
Mitt personlige syn er jo at jeg er helt enig med Eivind her. Denne loven, altså lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene, altså partiloven, var utenfor vårt mandat, så vi så ikke på noen av de forholdene. Vi hadde mer enn nok med valgloven.
Mm-hmm.
Det er rett og slett regulert i en annen lov. Men jeg mener også at en sånn type, min rettspolitiske syn, at jeg mener også at et sånn type konstruksjon strider med det som har vært intensjon bak regelverket, som er jo at det skal være veldig transparent hvem som har bidratt hvor mye penger. Så hvis du går inn på partifinansiering.no nå, så kan du gå inn per parti. Du kan enten søke på navn om hvem bidragsyter er, eller så kan du gå inn og bare se hva alle partiene har fått av forskjellige bidragsytere. Da står det liksom, Agda Venstres fylkestingsgruppe har gitt 275 000 kroner til valgklapping. Det står veldig transparent hvem de personene er. Men så har jo denne konstruksjonen her har da laget dette foretaket. Og så er det ikke, så vet vi ikke hvem som spesifikt har gitt penger til, det er ikke noe vi har innsyn i. Og jeg mener jo at det er en sånn amerikanifisering av norsk valgkampbidrag som jeg er veldig skeptisk til, ikke minst fordi at USA har jo langt mer kompliserte regler rundt valgkampfinansiering enn det vi har i Norge, litt fordi at grunnplanken i norsk valgkampfinansiering er jo offentlig støtte. Så partiene får jo offentlig støtte basert på hvordan de gjorde det ved forrige valg, vel. Så det er jo, det største graden av norske valg er jo finansiert over skattepenger, over offentlig støttepartiene. Så det er jo veldig forskjellig fra USA. Men i USA så har jo et av de største problemene vært nettopp sånne PACs, som de ofte kaller det, sånne action committees for forskjellige kandidater, hvor det er uklart hvor pengene kommer fra. Man kaller det ofte for dark money, altså mørke penger, så man, rett og slett fordi man vet ikke hvor pengene kommer fra. Og man ser jo hvor stor og hvor negativ konsekvens det har hatt for amerikanske valgkamper, ikke minst hvor dyre amerikanske valgkamper har blitt. Så jeg mener at jeg tror litt av grunnen til at vi kanskje ikke har, jeg tror ironien er at vi har mindre strenge regler rundt valgkampfinansiering enn det de har i USA, i USA har det ganske sånn, selv om det litt fordi de har så mye med finansiering, da, så det sånn, det maksgrenser for hva du kan gi som en enkeltperson, for eksempel. Det har vi i utgangspunktet ikke, ikke sant? Det er sånn mer kompliserte registreringsregler. Men de omgås jo ved disse store grupperne som gjør litt det samme, da. Men vi har ikke hatt behov for kanskje strengere regelverk for at i Norge, for det har ikke vært den type finansiering. Men nå, utenfor dette, så ser man jo et behov, og dette skjedde jo, mener jeg, også under stortingsvalget, men da mener jeg de andre, altså Venstre for eksempel, ville ikke motta penger.
Nei, det stemmer. Ikke Høyre, ja. Altså de sa, de returnerte pengene holdt på seg, eller sa nei takk.
Ja, nei, for det er ikke i tråd med det jeg mener burde være prinsippet for åpenhet rundt finansiering. Og jeg mener jo også at alle er fritt frem til å gi penger til partier. Alle kan gjøre det. Men du må kunne stå for hvem du er som har gitt de pengene.
Enig. Da får vi jo se da, om det blir plukket opp den ballen der på å dekke det hullet i lovgivningen. Men altså, da har vi kommet til valgloven, og altså, du satt jo valglovutvalget. Dere jobbet frem forslag, så var det gjennom en lovprosess, og nå i år så ble ny lov vedtatt. Og du sa, dere holdt dere egentlig til lesten. Ikke store endringer på valgsystemet vårt.
Masse diskusjoner. Du aner ikke hvor mange timer av mitt liv jeg har brukt på å diskutere om Viken burde være et valgdistrikt. Mange, mange, mange timer. Så det at Viken nå ikke skal eksistere lenger, det er timer jeg aldri får tilbake igjen. Jeg får aldri tilbake igjen de timene jeg har brukt på å snakke om det blir Viken-dominans på Stortinget, for det hadde jo vært den største valgkretsen hvis det skulle bli en valgkrets. Det har jeg brukt mye tid på å snakke om.
Høres gøy ut da.
Ja, det var gøy. Ja.
Mm. Men det betyr at dere synes at systemet tross alt var bra som det var da? Og fungerte?
Ja, altså utvalget hadde jo, jeg tror problemet til utvalget var at hvis du leser NOU-en så er det jo, vi har jo diskutert ting så mye at folk hadde jo primærstandpunkt, og så hadde de dissenser med sekundære standpunkt på de dissensene hvis de gikk andre veien. Så det å lese, jeg tror jeg prøvde å telle en gang hvor mange dissenser det var i den NOU-en, og det var så mange. Det er liksom deler av, det er noen av kapitlene, særlig på selve sånn valgmodellen, hvor det er uoversiktlig mange. Så det var ikke mangel på diskusjon om de store spørsmålene, men i det hele rene så var det ikke et flertall. Det var jo kanskje det største spørsmålet vi hadde, som ville kanskje medføre den største politiske endringen, det var jo valgdistriktene. Når vi gikk gjennom denne endringen i fylkeskommunene våre, så er det jo slik i Norge at siden 50-tallet så har det vært fylkeskommunene som er valgdistriktene i Norge. Så når Bergen for eksempel ble en del av Hordaland, det er før min levetid, så ble jo da Bergen en del av Hordaland valgdistrikt. Og spørsmålet var jo da, når du fikk alle disse nye fylkeskommunene, skal de også være valgdistriktene? Og det hadde vi, og det var jo litt av bakteppet for at vi ble utnevnt som utvalg, at det måtte man ta stilling til. Men så skjønte man etter hvert at det var kanskje et politisk flertall på det på et tidspunkt å endre det sånn, men det var ikke det. I slutten så er jo det grunnlovsfestet. Det står at det er 19 valgdistrikter i grunnloven vår. Så skal du endre det, så krever det 2/3 flertall. Så det var det ikke. Men det var jo for eksempel et flertall i utvalget som ville senke sperregrensen til 3%. Men det ville ikke Stortinget.
Nei, ikke sant? Så dere foreslo en endring som ikke ble fulgt opp?
Ja, vi foreslo også en veldig sånn veldig nerdete endring i måten man måler areal tillegget på. Som heller ikke...
Utdyp masse om det, vær så snill.
Ja, det var jo en del sånne ting. Ja, ja. Det er en del sånne små ting, som sånn arealfaktoren, som er ganske sånn eget for norske valg, da, at du får uttelling politisk for å være et større valgdistrikt. Det er jo veldig få andre land som har det noen ofte spøker vil kalle et ulvetillegg, da. Eller et fjelltillegg. Prinsippet er jo ofte at liksom, det er en stemme til en person, og ja. Det er liksom hvordan du fordeler hvor mange mandater et valgdistrikt er, det er innbyggertall. Men fordi at vi har det landet vi har, som er veldig sammensatt, så har jo vi en geografisk komponent da. Og vi prøvde å lage en mer sånn prinsipiell måte å gjøre det på, at alle valgdistrikter skal være sikret en minimums antall representanter på Stortinget, for vi mener at det er viktig å ha, vi mente også det var viktig å ha geografisk representasjon på Stortinget. som da ikke var knyttet til størrelsen, for Sogn og Fjordane kommer ikke godt ut av det med arealfaktor. Det er jo Finnmark. Det er jo ikke,
selv om det er så mange fjell.
Ja, det er ikke liksom noen av de, en del av de mindre valgdistriktene som Sogn og Fjordane da, som så, men det var heller ikke Stortinget så interessert i.
Nei, og det er klart, altså, for det er jo en utfordring når man skal da få et flertall for å endre på en struktur. Det er jo vanskeligere enn at okay, det bare blir sånn det alltid har blitt, for man får ikke flertall. Da må det jo presse seg frem at man virkelig ser at det er noen behov. Da. Men denne loven som da gjelder fra 2025, hva er endringer der som det er altså litt mer sånne vesentlige endringer da?
Vesentlig endring er det største endringen, hvis man går litt sånn bort ifra noe av det som får mye oppmerksomhet, selvfølgelig er sperregrenser, og det er valgdistrikter. For det har jo selvfølgelig mye å si, sant? Skal du stemme i Hordaland, eller skal du stemme på Vestlandet? Det har mye å si, det har mye å si for de som er på valg. Så det er selvfølgelig ting som får oppmerksomhet, men det vi gjorde som var en stor endring, det var at vi endret... Vi endret rett og slett klageordningen. Så det er masse jussmart her. Den største, mest vesentlige endringene vi gjorde, det var knyttet til hvordan valg blir godkjent i Norge. Og hvordan man kan klage hvis man ikke får stemt, for eksempel. Eller klage på valget. For det er en av de tingene vi har fått mest kritikk for, kanskje internasjonalt, når vi har hatt, for vi har jo blitt gjenstand for sånn valgobservasjon, og hatt internasjonale eksperter som kommer og ser på valgsystemet vårt.
Mm.
Og da har det ofte vært en gjenganger i klagene, har vært eksempelvis da, at hvis man inntil stortingsvalget i 2021, og det ironiske var at jeg var jo med på dette, for jeg møtte som vararepresentant på Stortinget under regjeringsskiftet i 2021, så jeg har vært med på å godkjenne et valg i den gamle modellen da, men inntil 2021 så var jo stortingsvalg godkjent av Stortinget selv uten klagemyndighet. Og det funker jo det har aldri funket dårlig. Det har alltid funket veldig godt at Stortinget har vedtatt, eller godkjent sitt eget valg. Det har alltid funket godt, men vi ville jo aldri råde til et nytt demokrati om å gi den myndigheten. Tenk om Trump kunne godkjent sitt eget valg.
Ja. Ja.
Det har åpenbare svakheter.
Ja.
Så en av de største tingene vi gjorde, rett og slett, det var å endre den modellen. Og det trodde vi, det er jo morsomt hva man tenker vil ha en stor endring. Eller hva man tenker vil få mye oppmerksomhet. For vi tenkte jo at dette er en av de mest kontroversielle tingene vi gjør, og vi gikk masse runder på om dette, hvordan vi skulle utforme en klagemulighet til en annen instans, hvem den andre instansen skulle være. Sånn, hvem skal overprøve Stortinget? Stortinget er folkestyret vårt, all makt i den sal. Hvem er det egentlig som er kompetent til å ta en sånn klage? Hvordan skal det der rigges til? Så vi gikk masse runder på det, men vi var alle enige om det til slutt. Og det medførte at i grunnlovens paragraf 64 nå, så er det et annet ledd, hvor det står at alle som har stilt liste ved stortingsvalget kan klage på Stortingets avgjørelse. Nærmere bestemt om klagerett og klagegrunnlag fastsatt ved lov. Høyesterett avgjør klagene. Så vi har rett og slett laget en begrenset klagemulighet. Du ser at de som har klagemulighet her, er de som har stilt liste ved stortingsvalg. Så det er ikke
deg og meg, eller ja. Deg, men ikke meg.
Ja, eller ja, kanskje meg hvis jeg skal være med på en liste i 2025. Men det er ikke vanlige folk. Og det var jo nøye gjennomtenkt. Det var litt fordi vi ville ikke at... Dette var den vanskeligste avveiningen. Hvor setter man terskelen for hvem som skal klage? Altså, hvem skal klage interesse? Og hvor høy... Liksom, hvor må terskelen være for feil, liksom, før det kan gå til høyesterett? For dette rokker jo litt ved maktfordelingen. Det er et dypt prinsipielt spørsmål. Liksom. Burde høyesterett kunne overprøve Stortinget i godkjenning av sitt eget valg? Og da, så det var jo noe vi diskuterte mye. Hvem skal ha klagerett? Hvis vi gir klagerett til alle, så risikerer du jo at en eller annen person uten noen grunn lager en større klagerunde, og så må det opp til høyesterett, og så blir det en veldig, sånn, veldig prøvende sak. Men så vil du jo også gi nok folk klageinteresse til at hvis det er mangler og feil ved valget, så kan det reelt sett klages inn. Hvis du snever det inn for mye, så vil det jo ikke funke. Så det var jo en av de tingene jeg lå liksom, tenkte på når jeg sov, liksom, har vi truffet riktig på dette? Men det morsomme er at vi trodde dette ville være store nyheter. Ja. Ingen skrev om det.
Altså bare, nei. Men, og på politikerne også, på Stortinget også, så seilte det gjennom.
Det virket for meg som lite kontroversielt, og jeg, vi trodde det skulle være mer kontroversielt, litt fordi at jeg fikk jo også inntrykk av at noen av de som hadde vært, liksom, når man snakket til noen stortingspolitiske, sånn, men dette her, dette er vår, det, all makt skal være i denne sal. Det er vårt valg, høyesterett. Hvem er disse uvalgte høyesterettsfolkene som skal komme inn og overprøve vår godkjenning av et politisk valg? Det er ikke, det var jo litt sånt, sånne type argumenter vi hørte da, men det, det gikk helt fint. Den andre tingen som slidde igjennom, og det igjen, da er vi tilbake til liksom at konteksten her er viktig, eller konteksten til noe sånt, en sånn type endringer er viktig. Og det var det andre som sagt vi har fått klager på, er, eller det andre, sånn, en annen ting som var litt oppe for oss å se på, det var at vi har ingen, vi hadde ingen regler i grunnloven rundt hva som skjedde hvis det var en krise på valgdagen og valget kunne gjennomføres.
Ja.
Vi har ingen regler for det. Det har aldri vært et problem. Det sto bare for at valget avholdes hvert fjerde år. Så det var ingen regler for hva skjer hvis, hvis liksom det er en naturkatastrofe, eller hvis det er et terrorangrep, eller en pandemi, som gjør at man ikke får gjennomført valget. For da, har man, da er det bare konstitusjonell nødrett. Da har man ikke noen regler for det. Og det, det var jo ikke veldig tilfredsstillende. Så vi begynte å lefle, eller det var en av de tingene vi skulle se på. Kan vi lage en sånn nødløsning hvis man ikke kan gjennomføre et valg, sånn at vi har et fungerende storting, sånn at det er klart, klart hvem som er politisk ledelse i landet vårt. Så i 54 nå, så er det en lang klageordning, eller det er en lang sånn ekstraordinær hendelse, som ikke så, før så var liksom 54 av grunnloven en, to setninger, et ledd. Nå er det mange ledd. Og det er fordi at det står i andre ledd, hvis det skjer noe ekstraordinært som er egnet å hindre en vesentlig del av velgerne fra å stemme, kan Stortinget med stemme fra 2/3 av Stortingets medlemmer forlenge valgtinget med inntil en dag, eller utsette valgtinget med andre utsette valget. Og det tenkte vi, dette er kontroversielt. Dette er vi veldig spent på hvordan, for det, vi måtte jo da igjen tenke veldig på hvem skal beslutte at man kan utsette valget. Helst Stortinget. Men kan man ikke se for seg at det er helt krisestasjoner hvor, hvor statsministeren må gjøre det, regjeringen må gjøre det, ikke sant? Men du har ikke lyst til å gi regjeringen mulighet til å utsette et valg i mange år. Ikke sant? Så det er jo, hvordan skal dette skje? Og da var vi veldig sånn, altså, har vi laget regler som kan gjøre at det kommer en diktatoraktig fyr? Så, liksom, hva er det vi har laget her, og hvor kontroversielt vil det være? Og så ender vi jo opp med å levere NOU-en vår i en pandemi.
Mm.
Og da var det ikke vanskelig det helt tatt. Det var egentlig et problem, jeg mener, det var egentlig et demokratisk problem, for det ble ikke så mye diskusjon rundt det. Og vi, har jo, vi hadde veldig kompetente folk i utvalget, men vi lagde jo et forslag utifra det vi tenkte kunne kanskje funke, men vi ville jo ha masse kritiske, jeg ville jo gjerne ha mye kritisk diskusjon om det, for det er jo kontroversielt å gi det, og da går vi inn i en sånn klassisk debatt, er det riktig å ha nødregler i grunnloven, eller er det bedre å ikke ha det? For hvis du har nødreglene, det er sånn statsvitenskapelig debatt ofte, hvis du har nødregler i grunnloven, er det mye lettere for politikere å være sånn, nei, jeg har jo de reglene der, og da kan, dette var jo liksom nødvendig nå,
ja.
Ikke sant? Kanskje jeg må, kanskje det må bli litt sånn nødstasjon nå, men hvis du ikke har nødregler, så er det ofte, da vet du at hvis du da går utenfor de grunnlovens grenser, så vet du at da, da blir du tatt veldig hardt hvis du gjør det feil, ikke sant? Så det er, liksom, det er en interessant debatt, hva er mest riktig der? Men det står jo nå i grunnloven, så det, hvis det ikke sant? Så nå er det mulig å utsette norske valg, også at hvis Stortinget ikke kan samles, at kongen i statsråd kan forlenge valgtinget inntil liksom, 7 dager.
Så det er en veldig begrenset periode da, så den, den skaden på en måte noen, hvis noen skulle ta seg til rett og liksom, juhu, jeg kan bruke grunnloven, så er det, veldig, det er en veldig begrensning, tidsmessig begrensning på det, hva man kan
jo,
få til.
Det er jo noe jeg håper aldri blir brukt.
Ja.
Det, men det var jo sånn, det, igjen, man ligger jo våken om natten og tenker på at herregud, har jeg vært med på å skrive noe inn i norske grunnloven, liksom, og hva om det ikke funker, og liksom, hva om reglene misbrukes, ikke sant? Da må jeg flytte til, da må jeg flytte landet, føler jeg. Da har jeg liksom vært med på å ta inn noe i grunnloven som er helt katastrofalt. Det tror jeg ikke, men det var, jeg synes det var interessant at det nesten ikke ble diskusjonen, for jeg føler at alle var sånn, ja shit, hvis pandemien hadde kommet uken før stortingsvalg,
ja, hva gjør man da?
Hva gjør man da?
Ja.
Og da trenger man jo sånne regler.
Ja.
Så da var det ikke, jeg tror alle var enige om problembeskrivelsen.
Og da kan det være sikkert kanskje det som gjorde at man bare, ja, nei, men
tror,
vi trenger det.
Jeg tror hadde det kommet et år før, så hadde det kanskje skapt flere reaksjoner.
Ja.
Og det var jo morsomt, for vi fikk jo sånne type sånne rapporter om mulige kriser, og pandemi var jo noen, jeg tror det var den første tingen på listen, og det var ingen av oss som diskuterte, vi diskuterte mye sånn terrorangrep og kanskje naturkatastrofe type ting. Men det var jo pandemi, pandemi det ble.
Det var pandemi det ble. Og nå har du nevnt grunnloven flere ganger. Det står jo masse bestemmelser i grunnloven. Også når jeg leste igjennom, så var det bare masse paragrafer knyttet til valget. Og det tanken bak det, da, bare for å nevne det kort, er jo, altså, valget er jo nav i demokratiet. Det er jo også følger av menneskerettigheten også, at det er et krav vi har på frie og uavhengige valg. Og nettopp at når det står i grunnloven, så kan en norsk versjon av Trump da, kunne ikke bare komme endre lover og regler som det passer for å beholde makten etter et valg, for eksempel. Eller liksom endre på valgdistrikter for å få flere stemmer, eller et eller annet sånt. Så det er tanken bak det. Men hvis vi skal... Jo, og jeg vil jo bare... En ting jeg bet meg merke i, bare for å si det også kort før vi skal runde av her, det er at i lys av dette også, hvor viktig valget er, så styrkes rettighetene til folk med funksjonsnedsettelser.
Ja, det var for meg en personlig hjertesak. Vi hadde, på det tidspunktet så hadde vi en generalsekretær, eller en ansatt i Unge Venstre som var blind. Og hun hadde hatt en ganske dårlig opplevelse når hun stemte i stortingsvalget i 2017. Så jeg følte jeg hadde en veldig sånn direkte, sånn, dette skal du fikse. Dette skal ikke skje igjen når jeg skal stemme neste gang. Og da var jeg sånn, dette skal jeg virkelig prøve å fikse. Ja. Dette skal jeg virkelig prøve å fikse. Og vi har prøvd, altså vi har jo ikke, mange av organisasjonene ville jo, mange ville ha e-valg for eksempel, og det er klart at hvis du har funksjonsnedsettelse, så er det særlig grunnet at e-valg ville vært mye lettere for deg, for du kunne stemt hjemme. Men vi kunne liksom, igjen, det er prinsipper og sånn, vi kunne liksom ikke lage en egen ordning for folk med nedsatt funksjonsevne, for da ville vi måtte ha en egen valgliste, eller da måtte vi ha egen stemmeliste, eller egen manntall, som de kaller det, for folk med nedsatt funksjonsevne, og den type informasjons... Av gode grunner pleier vi ikke å samle om folk. Ja, ja. Vi pleier ikke å ha en egen liste med folk som har nok funksjonsnedsettelse. Så det var vi sånn, det å finne en egen sideløsning, hvor vi, for det diskuterte vi, skal vi gi, lage det sånn at folk som har en viss type funksjonsnedsettelse kan få stemme hjemme via e-løsning. Og det er ikke mulig å ha de to tingene parallelt, tror jeg. Men vi gjorde noen endringer som skal gjøre at du får mer tilrettelegging i valget, for å ha sterkere rettigheter.
Ja, og skal kunne komme deg inn, for eksempel, i valglokalet, ja, og så videre. Så det er jo kjempeviktig. Men siste spørsmål, bare sånn, da må du svare sånn kjempekort. Men ja, hva er valglovgivningen vår bra nok nå da, eller er det noen savn?
Vi får se. Jeg føler jo liksom at problemet er at det er jo så mye. Ikke sant? Det er en veldig, jeg føler at mange av møtene våre var den veldig spennende spenningen mellom at du sitter der og diskuterer noe veldig prinsipielt, da skal 16-åringer stemmerett. Det er et prinsipielt, sånn, det er hvem er borgere i vårt land som skal få lov til å delta i demokratiet. Du hadde liksom det til ombudsplikten, som også er en veldig prinsipiell diskusjon, eller e-valg, som også er sånn, er det hemmelig nok, stridende med en del av prinsippene bak valglovgivning. Du hadde det, og så hadde du helt ned til sånn, kan man transportere stemmer via taxi på valgdagen? For det har skjedd liksom, hvordan skal det praktisk gjennomføre? Mye av det er jo forskriftsbasert da, men alle de tingene må jo henge, grunnloven må henge sammen med valglov som henger sammen med forskrift. Og det er så mye detaljer, jeg ser at nå har jeg allerede sagt noe feil. Og dette har jeg rett og slett helt ærlig ikke fått med meg, men det ser jo ut som at det har gått, Stortinget faktisk endte opp å gå litt mer inn for... Denne arealfaktoren vi foreslo. Det har jeg ikke fått med en gang, for det er så mye forskjellige forslag som var oppe, og liksom, hva de endte med å stemme på grunnlovsdag liksom, på Stortingets slutt, jeg har ikke gått rundt inn og sjekket alle forslagene våre. Men det var positivt overraskelse, for jeg trodde ikke, når jeg møtte en del stortingsfolk, jeg møtte på Stortinget rett før de skulle behandle dette, og da trodde jeg ikke det, det var de veldig skeptiske til. Men det har et eller annet skjedd, positivt. Jeg mener at hvert valgsted får minst 4 representanter en bedre og mer prinsipiell løsning. Har ikke så stor endring i praksis, men bedre. Så det var, når jeg gikk gjennom det, positivt.
Ja.
Veldig positivt. Men det viser jo bare hvor mye det er da. Og valgloven må jo, vi hadde jo egentlig håpet at det skulle være ferdig til at vi kunne operasjonalisere, eller jeg hadde håpet at det skulle kunne operasjoneres i et lokalvalg, og ikke skulle teste første gang i stortingsvalg, men nå blir jo første testen for den nye valgloven i 2025.
Du, da får du komme tilbake igjen etter det valget da, så får vi se
hvordan det gikk.
Jeg
tror det
kommer til å gå kjempebra. Hvor god jobb dere gjorde, nei.
Men jeg tror jo at alt fra valgdistriktet vil komme opp igjen. For det er klart at nå begynner jo ting å gå seg litt til, ikke sant? Så Agder for eksempel er jo en felles fylke, de skal fortsette å være felles fylke. Er det kanskje mer naturlig for de etter noen år at de blir et valgdistrikt enn der i dag? Det er jo masse av disse spørsmålene. Man skal jo mekke på systemet kontinuerlig, og så tror jeg også det med e-valg kommer til å komme opp igjen med jevne mellomrom.
Og aldersgrense. Tusen takk, Sofie Høgstøl, for at du kom og fortalte oss om hva som ligger i bånd av det vi gjør da hvert andre år. Og da gjenstår det bare å si godt valg.
Godt valg.
Yeah.